Stimmte der Schatz, der die Schwester zur Skade war? Sind das denn zwei Jahre noch ein Stück auf dem Tod? Nur, der, der ist der Rest, der den ich gestartet habe, der ist der Rest, der von Tod war, nicht zwei Jahre noch. Hace una sola jornada por la Santa, con 160 de Anuas, para este la encantado. Hace de Anuas, la inversión y ganancia por el resto de esto, el resto de los compañeros. Por supuesto, que es de las pequeñas montas por 300 de Anuas, un televisión que es de los 600 de Anuas, o de Santa Marta, que es de los 300 de Anuas. Oye, og síðan erum við hérna okkar að senda gerði sér kynlíka stjórn á Norðurám, BS, og þetta er námastu stjórnvæðu ekki sér þess námast vestra frá Gipsum og BS stjórnvæðu og stjórn á Sænskjórnvæðu og samtíktið byrðið drög Dus we zijn er. Toen we in waar ik had nog even schaar van de vloedkouw was aankomstig. Toen dacht ik hier even kijken weg. De zoekheid is weg. Denk je nu waar het zoek maar oude landschappen? Ze waren. Ik heb misschien een keer al inzocht in zeker in het gezien. Ik heb het niet gezien. Ik zocht me al een keer in de rest. Soms is het oké, maar ik heb stil de rest is een lach als ik heb gestreden in zo'n zin. Ik heb dat niet op aard gegeven, zo'n zin wat ik staan. Met de bouw leek, wat kan ik in de kreeg van lang naar de business. Ik heb hier een miljoen, samen met een land. Zit je zien dat? Of je hebt hem al waar echt in een samen in de nacht kunt voelen? Als je een rood krijgt in waar je een zwaar je ook kijkt in dat, dan heb je het allemaal. Of je hebt hier een rood krijgt in de wereld. Wer war die Gäste, die Gäste, Als je over de Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και την Σάντιγκα για την τιμή που μας κάνει στην Ελλάδα και την τιμή που μας κάνει στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και την Σάντιγκα για την τιμή που μας κάνει στην Ελλάδα και την τιμή που μας κάνει στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και την Σάντιγκα για την τιμή που μας κάνει στην Ελλάδα και την τιμή που μας Αλλά να φτάνει τρία δικαιώματα. stærða mál heldur en síðastu byggðardómi en það er þessi friður sem hefur átt í stað á fyrir dragnótavík og þá erum það uppi svo að við erum með hér fiskimið sem eru mannýtt og hérna sem áður voru veitt það fyrir 100 tonn og allir til 1000 tonn á álið allir lýsir fólk í liðið 800 tonn og eitt árið. Þannig að ég ætla nú að beina því til allir og ferðum ólum þarna að fara í þetta verkefni að vita gott að það sé ekki hægt að fá leiði til tilraunarinn á þeim fiskinnum sem að nú eru á vanni. Þannig að sjómenn til Skagafirði geta þá nýtt þau hérna fiskinni með veiðarfæru sem að veiðarfæru sem að ráður ekki að hugnast það er þá vissfæru veiðum kóta og línu veið og það er mikil gúm nýttu fyrir samfélagi og við erum að kjarta því að þetta er auðvöldast að leið til þess að ná í kveikið í sunn það er að fara og sækjæri sjó ef að unnað að ræða nokkur þessum tónum þá erum að tala ja, einhverja hundruð minnum með gríðarlegu fjármunum þannig að það er kæringar á strax inn í samfélag og það verður svo að við glímum hérna við á þeim flóta samfélaginn og ég var að fara í gegnum töðu afstofunar húsettrón í sveitafélaginn skafinn og þá sá ég að og svo að þá síðustu 10 árum liðlega að þá hefur fólki bækkað liðlega reynt á annað hundra, hundra og fjá, árum 99 og þá er samanlega alvarlega þess að sú hana gerir sínir einu og sér vegna þess að ef að það er talið og skoða aldurshópurinn sem er yngri en þertur, það er það unga fólki að þá erum við með miklu hærri tvöð vel á 400, 356 frá áraðinu 1999 þannig að það er ákveðið svona undirlíkjandi og blasir við að ef að það ástand heldur áfram sem að nú er í gangi að þá munum við sjá ja, ennþá meiri fættum á næstu árum heldur en nú er þannig að við verðum að bregðast við og ef að skoðaði er þróun til dæmis í hvað var það öll og skóla aldrei frá 1998 því að mennur ég er að ég vil að gæla við það að fara í kjöfla skólaríðin að þá er fæktuninn að skóla aldrei 14% frá 1998 hér á sögafóki sem sér þannig að við höfum að virkilega að við opnum við að skóla allar leiðir til þess að auðvita tekur inn í samfélagin og þarna er aldrei tækifærin þannig erum við vann í fiskinni sem að geta skilað á samfélagið í 100 miljóna hjálfum og auðvitað eigum við að vinna því í sameiningu að opna þetta. Þessi greinin er uppbóttur með þessu að við leytir þess að hann fyrir og komið að þessi hann sá sem sem verið hann í dag og umhúbóla og þetta þegar ég rannbóttur við erum á sæðinni og þetta er hans bóta og það er stíður um til þess og það var alveg að vilja hjá
Thank you.
and the Emperor received a story from all the people in the temple. And I will let you have a little bit of
Може да бъдеш, не да се може това. Няо, аз е за Матко си Себор Жозен, на Седова Ти, да е четал е тези виждения с Туелни, подлашения поетен мунтизаж, а на нашу оставаци на драмона на тези дяки сия, а пал герой Тин, тези педеря, тези тези прокавера, може de tratar de alterentar a verdad, así es libre un tempesto, o sea, llega a ver que te das y se hasta acá no sabe más allá, se hasta acá visto, mas así está tan ya es nada es que en breve de la visión, en la que se hace así es que ya está pensando también a dentro de esta manera, Santi y ya, es que más para el tío, o ya me he dado a ya que más. Y ahora mientras pues el tío, a dentro de la gente que era el tío, no es el de vivir más tranquilo, o al deseo, o sea, hasta las cosas del mal. A dar, dar, mucho de dar la cosa sin esperar, ya sabes, y así es que yo he informado au að lýsa þessum alla hennlega útgerðari og gerði mest í kröfum til þess að vinstuskyldan væri í gerðari og þess vegna fór mig þá leið að setja vinstuskyldina jafn á og hún er hennar er getið í þessu fætti. Það er nefnilega þannig að þó svo að svogararnir séu stórið og því skyldna sé stór og allt það að þá sagði hún líka þessum þá ekki til að vinna hún. Og þó að þessi fimm tónn sem fara að þetta skip að þó að þessi er lítið í þessi stóra samhengi þá er þetta nú tónn eftir sem áður og þetta ágæta fiskvinnstu fólk okkar sem að vinnur hér hjá þessu öfluga fyrirtæki það hlýtur að eiga sama rétt og aðrir á því að halda vinnu nýtt og þetta fólk hefur ekki vinnu ef það er engin aftur í til að vinna þannig að ég þurfum að horfa til þess líka við sem þess vegna er þetta nú sett svona fram eins og við settum þetta fram í enn takk
Þetta er aðeins til þess að 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 þetta er
Já, bóðu því, þú erum stegið um það. Ég svara þessu einfaldjón minn, það er einfaldlega þannig að ég lít á sjóminn okkar sem fylgjum við fólk eins og aðra og þeir grjótar, vinna þennan alla þessi 15 á út á sjó og það skapar sveitarfélagið í kirkju. Og ég hýtt einfallega á manni.
Takk. Já, þú erum við svarið sem við erum. Fost hérna við erum við öllum og við erum þetta. Það er einmitt þetta sem ég var reyna að benda á ofan. Það er þarna smá svona skrýðstökk í reglugerðinni. Það er hreinlega sagt í reglugerðinni með leiði fórsins og dósteita. Fyrstu getur við skipt að landa til vinstri í sveitarfélaginu námarki 88% því aflamarki sem er þá fóru útsettur í gegnum þeirra fóta síðanfélaginu. Þetta hlýtur að dýða það að það sé einungis eitt skip, þar að segja, íslensk skip fyrir okkar, sem að getur tekið þá þessi skip þegar 5 tónn útsettur. Við höfum þessa regn. Ég, alveg, stóra ánægð með það, þetta sem ég verið þetta þegar þetta er allir fórbóttanar, ekkert þá tónn.
Það var breyting á Hjálpskóla tónlistarskóla Garðana. Þetta var myndist að samtíki hefði nú formulega hætti það voru að vinna Garðarsáðina en hætti alveg samræmi við hana og það sem fík þar. Síðan var kynnt útlutin úr forvarnasjóðið KS til tónlistarskóla í staðinn. Þetta var sjóður sem var verið útlut út og fór þær á hana vinnum. Og í þriðja var að Þóra Björn Jónsbóndi kynnti fyrir nefndinni til endalæsi og fleira. Fleira var ekki. Þessi þessi ekki við verið geint eitthvað fór fram að þá er því fyrsta við verið að hjálpa á eða breytinga sem þá danskra á tónskólanum er það sem var algreint að finn innan við Hjóðarsváðsum fyrir jólum. Þannig að við þeirum þá, við þeirra þannig að við uppsettarlega þess að þá að þess að breytinga þeir eru með þetta í myndatóknum þess að það er einskilt að það algjörða þau sem er það þetta. Þetta er ekki bara að það er það, en ég held að þetta er það með þeim. Og ef það er ekki að þá segir við þinn frá þessum kjálsta hlutbóta sem er breytið sem er nættið á þessum kjálsta og það 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 er nættið á þessum kjálsta. Það er þetta mannist á fyrirhúnda, þá fyrirhúnda lesefer, segjastum.
Það er það að 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 það
Είναι εκπέμπτο ότι είχε να μιλάει τον εγώ, αλλά σαν σε ρηφορτέσαι και όχι σε πίπτε δε συντή. Θα λάω λιώσεις πίδες, σαν φαντρεγόντους με τον Παύλο Μιάντεβερ, αλλά να είτε να λέει όσκα ρε παιδί, με σένσαμε. Θα λάω σε μαλάδες σύντες ο άλκορας, αλλά πόμα με λάω νορίφηση. Δεν σε λάω νορίφηση και μπορεί χρόνο τώρα. Að því að eftir að þessi krónutala var komin inn í hús á menningar og kynningarnefnd þá var ákveðið að ganga til samninga við þann aðila sem að ekki hafi lagt fram krónutala. Það var sem tekið þetta vel með það í rauninni tilbúið sem það var gott. Ég verð að viðurkenna það, algjörlega óháð í hverju að eiga í hlut í hverju máli fyrir sig og það hlýtur að eitt eiga yfir alla að ganga. En það er óskar eftir krónutölu að það hlýtur það að þurfa að koma krónutölu inn og það er mjög sérstök ákvörðu að velja þann aðila sem að ekki skilja tilbúinni á samhaldaðinni. Ég hefði gert að þessu raukstunning nefndarinnar fyrir því að þeir völdu þennan aðil. Þennan aðil, þennan sem sett umsækjenda, vegna sem ég get ekki setjað í gögnum sem að liggja fyrir ljósum, af hverju það var gert. Það er greinilegt á þessu að það er í vaginn sá aðeins sem er minnst okkar. En það er að það er ekki ljótt fyrir mér. En ég, við kemdum að óskæðum því við nefnina og við erum þetta raukstir þessi fólk og segja okkur aðeins frá því. Allt fyrir þessi leiðin það færið með þetta. Ég verður auðvitað að þetta komið verið og ótt ég var og vonast þess að stjórnsýttan væri úr það í stjórnsýtt, það væri verið að stjórnsýttan út í þessu. Að reynda þessu hlutverði ekki bara eftir ykkur gegnfólk áttur.
Ja, koma móts við aðeina sem hafa í góðri trú skila en
hasta tiempo de o poderme todo a dónde, pero un transcurso.
Aunque se les hace a meter la fonda o raíz de nada, un poco pequeño, hasta la semana, un shock, y se le sanche la onda, se me hace un café, no es mucho más.
Og við þetta að fagna að regni þegar að ungt fólk og þegar þeir sem eldri eru vilja taka sér rekstur og líta það með jákvæðan huga og reyna þá að byrjast afsökunar því að ég á þessu persi sem framfótt. Ég sé það alveg við að skoða gögnin að það hefði alveg mátt taka betur að þetta en auðvitað verða nýst í stjórnsýslum og alltaf og ég er bara vonast til þess að það nefndin sem tilbúið að fara yfir málið með þeim aðeins sem að bóða að því og rauða samt tilbúið og reyna út sér að hlutna. Það þarf ekki að vera að fara í einhverja leiðangra eftir lögfræði áliti suður til Reykjavíkur til þess að fá flott í svona mál. En eftir því sem að ég kynnt mér að spáa þetta lögfræði áliti og snýri kannum kannski ekki beint að málinni sjálfum heldur að því hvort að það hefði átt að leifa aðeins að aðganga að stafnum í morgun. Þannig að ég skora nú á nefndina að fara nýður þetta með jákvæðanröða og þegar það með þeim aðeins sem þetta ég hafa búið starraðsum frá borði og vinda gott að ég hann að reyna náðum sér í stafnum morgun.
Það er alveg ljóst að þarna hefur verið mjög kýrna alveg segja. Ég hef að það sé alveg á þeirri. Menn á að vera sér að staðið er við fólk og líka það er kannski alveg út þegar. Verði ekki alveg verið logo, en það var farið eitthvað ferði í hvað sem verið mínu. Það var auðvitað fyrir umsóknum. Fólk sem maður hefði átt að tala við einhverja á undan eða hvað, þá var farið við þetta ferði. Á einhverjum ákveðin tímapunkti standa menn fram við fylgjum að það er þrír umsækjöndir sem ekki þetta gefið upp og mitt. Þessi er óskætti þegar frekari gögnir um þessa einstaklingi og þá þessum einstaklingi. Það er það sem ég get þessi út af þeim gögnir sem var líka fyrir okkur sveikastjórnarlöfum sem bara er farið núna samþykjað með rekstarsamlega. Þegar þau gögn koma inn aftur er augljóst að það er eitt tilbúið hærra en inn. Það getur verðverið að það getur einhver reyna sér fram til þess að eitthvað tilbúið sem er skilað án krónutölu sé hægra heldur nýttu tilbúið. En ég er ekki fyrir gögnjöfundurum og það hefur aldrei verið bóðið, við hefur aldrei verið sýtt fram á að það sé sveita til að taka hægtavasta tilbúið. Algjörlega ofan þessunum leikum. Þess vegna held ég líka að þarna hafi einfallega mistekist. Að fara eftir stjórnsýstinni þannig að við sé. Þetta sé verið að gera mjög slæmandi og alls ekki með góðu fordæmi. Ég myndi helst við að sjá að þetta mál væri einfaldur, að þessi mál væri einfaldur að þetta. Það væri þá farið betur í það, ótrúveit og fengið þau gögn sem að þessi stjórnum fyrir þess að geta tekið alvöru með það, bort að sveita til að þessi gera þetta með þetta. Með þessi gögn í höndum getum við ekki. Ég held ég þetta fram að merkjar og kynningar þeim hafði reynlega vísið það eru auðstuð að sitt það fyrir frestræðir og kemur sér lúknarsvíð. Bæði fyrir mig og mættilega líka fyrir þó. Það var öllum sem að málinu komið. Þetta er þetta löfðaðilegt áhrif á því að þessi verið að gera rétt. Við höfum heldur ekki fengið það í höndum. Þannig að við í rauninni erum að fara fram á það að vísi hvað sem við höfum ekki nægt gögn í höndinu til áttúrulega í fórtis í lægum eða reynd. Þess vegna til að bóka eftir farandi. Í ljósi þessa menningar og kynningar enn þegar ekki getur rökstutt valsett og leigutakka fyrir hérna sem við erum ljósumma, fólki fyrir sveitatjón eða þeir sem á hafa óskættur rökstunningur frá nefndinni, þykir við hæfa að þresta afgjörstu þess að líða hlutagerðu menningar og kynningar enn þeirra. Því óskæði bókað að ég sé í neyðri lið á þeim, sexu, það átti ekki inn. and they are having the
whereas the network can drive the diversity into some kind of source.
viðkomandi aðila í stað þess að vera í ljóttaði álítum og bréfaspestum og reyna þá að útgjöra fyrir fólki þannig að það fóðu útgjöðis og reyna þá að leita eftir samlíkum þannig að hérna það verði þokkarleg sáttum á því en það væri fyrir bestu ef að hérna það væri hægt að koma tíu við þá væri fólkandi ef að ef að það er að fara maður nefndar þannig að gæði þrjóðu einhverju veitur í því þá er þetta ágætti fyrsta með náttúrulega þegar við erum þetta að vera þetta mál, þetta og svona aðeins sem þetta tegur hann fara sinni á þetta hefur beinast að hann hefði að beina hann fyrir beinu í breyta til leitara nefndarinnar sem er tökku í fjöldingarlóttu sín nefndinni að hætta þeir orðast þetta sem er hér inn á þetta sett og persónulega til okkar ákveðna sveikastjórna fulltrúan hér sem að sýttu sem bara formaður í þessari ákveðnu nefnd heldur það til nefndarinnar í heilsinnar og þá auðvitað er nýtt í fulltrúa frjálsinn prófháður í nefndinni og ég vona þetta samanlega að nefndin takti þessa áskorun með jákvæðum hætti að fara yfir málið aftur og gott að það sé nefndarmenni sem varaformaðurinn, formaðurinn ja. Hérna gerðu Björnsdóttir og það eigum við að fara yfir þetta mál og reyna að lenda henni í ákvæðum hætti en það allir sem að fara í gegnum gögn málsins jafnvel að það hefði þá standa betra málum og það kostar þetta ekki mikið að búa fólkinn á fund og reyna að ná einhverju lendingu og sátt í málum og það er mjög þætti vænt um það ef að varaforma menningafsynningar en það gætir sveikið jáfnætt í það að reyna að ná einhverju lemningum með fólkinu áður við förum í einhverja stjórnsýslu dæru og dælingar sem að ég fer að kröftum okkar og þeirra sem að eru í nýtt aðeins á málsins sem fer að ræða í annars ég, það er Warten auf Arsch. Nicht auf mein Lastgefühl. Hör mir nicht. Ich habe da nicht selber kurz gedacht, doch, das war ich. So, oder schon? Und das geht los, auch in der Linie, das geht alles los. Wieder mal war ich größer von der Lampe, aber dann schon nicht, wenn ich nicht auf dem Transkript bin, aber da ist halt Wahlkart Wilson. Und das ist das erste Jahr, was ich auf dem Gefühl habe. Wo es Jorgen war, mit mir ganz dicht die Komponist, ganz dicht hier, Arbar ist auch da. Grünenson, ich bin nicht so sehr an die Jahre in der Zwischen, die werde ich nicht so sehr. Arbar ist nicht ganz dicht, ich habe gesagt, ich habe da vor was ich hier, wo es das in der Leute ja jetzt in den Aufgang steht, ja, in der Zwischen, dann geht es da dann von Position. Ja, das geht eben von Position. Ganz hier, aber das ist nicht das ist egal, das ist aber noch gut. Das ist ganz hier auch. Und für Gerhard Rois, und ich habe das an der Regie gewiss, und ich habe das schon eben noch mal gehört, und das ist gut. Ich habe mal alles gesagt, und dann schon, wo ist der Rest hier, also, jetzt ist auch noch ein Ding. Das ist jetzt auch ein bisschen auf dem Fischte. Da haben wir auch wieder erstes Fischte-Lampen. Das ist die Arbeit rein an Ibi. Hier ist das gleich nach dem Lohrersamt. Also mal nach dem Lohrersamt. Lohrersamt ist ein Lohrersamt. Die ist die Lohr. Da war es noch ein bisschen, da war es schon so. Da war es auch ein bisschen vor mir heute. Damals habe ich das nicht wirklich genannt. Nur schön, die Lehre war uns auf dem Standstand der Lehre und so Politiker. Aber das war von der Historie. Das ist natürlich mein Nachhörerrechner, an dem ich gedacht habe. Also, dann fand ich auch eine Lehre, wo auch jede Zeit nicht mehr die Freie habe, die Hauptstadt. Lohrer war die Bereinigung, die Hoppelsen. Ich habe das auch in 1920 damals der Lohrland. Mir in die Lehre war das Pfeif, in dem uns das nach Amerika gewesen. Die Pfeif war das, die Kollegen, die Kredislohmassor, auch der Rund, der Samen nach Zimmerbuch war das Pfeif. Vorher in der Kita. Nur trotzdem war der Mirka, der uns auf dem Werkstatt lebt. Aber
sono forma l'opponente su certi versi. Lo chiedo di lei, ancora c'è la parte di lei di finanza di questa gara, ma non c'è la parte di lei. Lo chiedo, o la parte di lei, ma non c'è
farið vandring og erum við núna að setja alla lendur í þessu störfi í þessu tilkomti að fara yfir að vinni til að hérna tryggja það að einstaklingum setja mismun á grundu þeir kynbrauð þegar tryggja það að sveitarfélagi líði það ekki að það sé einhverju leikir ástundar kynbundið ástundi. Þannig að mér finnst að við ættum aðeins að staldra við og þess vegna vil ég nú leggja fram ákveðan bókun og sagði það fram að ég ætla að setja sjálfur ágreiðslu á þessu máli og hérna og breyða með ekki aðfæðinni og bókunin er svo við orðin Sigurðan Þórðarson sveitarstjórn með fulltrúi frjálslyndra og óháðra breyði þessari áherslu með ekki aðfæðinni. Ég hef ekki orðið var við að sveitarfélagi Skagafjörður hafi mismunað einstaklingum á grundvelli kynferðis eða að sveitarfélagi líði með neinum hætti kynbundið ofbeldi. Það er því ekki sérstök ástæða til þess að leggja fram ítarlega áætlun um aðgerðir og mikla fjármuni í verkefni. Nærtækara væri að sveitarfélagi notaði sínum krafta og færi í markvissa vinnu sem miðar að í að snúa við neikvæði íbúatróðum í sveitarfélaginu Skagafjörður. Frá árinu 1919 eru íbúum íbúðarsettu fækkaði 356 á meðan íbúum í sveitarfélaginu eru fækkaði 103 á sama tíma. Og svo séu það þessi bók. Ég tel að við séum alls ekki einhverju þörf hér. Við erum ágætti sveitarstjóra sem að er kona og það er, ég veit það að þegar að framboðið hér er að skipa í framboðslista og leita að framboðsti og veit að efla áhuga þeirra til að taka þátt í þessu pólitíska starfi sem við erum í hér og það er málsins og þetta er að hins vegar að fara að ljósleita eða taka umfæður og leita eins og jafnleittis áallandi sem eru núna að koma að fara í bankið frá sveitarfélagum og landsbyggðum að ég segja minnst að því að ég vil staldra við á því að þurfum að verja okkar samtlut og stofnum í þetta minnum. Það eru þau vissir að ýmis verkefni sem að það er bóð að standa og ýmis vantan að huga að lesa. En það var að ég aðfjöldis á að sveinu við hefum hefði ekki bara að taka á vantan að huga að lesa fyrir mikið. Og það er líka tíu og þetta sem að skynda til þess að starra ekki að jafnvöldi sem þetta er jafnvöld sá. Það er skynda sem á þetta sem við býðum og áhættum við fórnum í stöðu þetta sem við leggjum í skynstæðu sveinu. Okkur ber að starra ekki að jafnvöldi sem þetta er skynda og okkur ber að gera jafnvöld sá. Nú er bara að það er ekki að áhættu þetta. Þannig að það er þetta okkar verkefnum og ég hluta þetta að þessi jafnvöld sá þessu veru spennilega við erum að vera máttið sjáttið sjáttið út að verðum og þá séum við þetta reglilega en það er ekki það er ekki ítti þessari ég átti þess að á fyrir meðalann þar sem að það er meira þess að tekið að breyða upp runni á við allir þessum álum að það er ekki ríkari til karla, drengja þess að jafnleikinn var alveg að standa um þetta þannig að það er margt ágætt það er útlöfni sem að hefur áfæri sérstöð af þessi sem að eins og aðeins hafa verið að vinna og þessi kemur fram í inngangi að áfæri að það er þessi sem samið frétt að þessi sem að bekja sinni með verður þegar að leður þessu og það er að að þessi álum að náttra leikskóla og grunnskóla og uppbúr. Og síðan sem tekið á ísum atriðan eða annars launanissekur
اور یہاں پہ ہم جیسے ان کے گاؤں کے اندر پہنچنے کے مطلب ڈیڑھ دن کے ساتھ سب انتظار کر رہا ہوں کہ بڑے پیسے دلّی ہیں اور سب پر چڑھا ہوا تھا
Você tem alguém desse? Você está muito bom?
Eu estou para o aeroporto. Não tem nem que me diga. Vamos para o aeroporto. As filhas de água, as máximas que eu tenho que fazer. É. Aí eu disse assim. Você tem que comprar uma água, uma água, uma água. Lager des Kindes ist er nicht mehr. Aber das ist ja nicht. Aber nicht hier. Aber wenn der Richter lebt, ja, wenn der Richter lebt, auch mehr verlassen wir mal. Was? Und hier haben wir die Leute nicht gesehen. Und wir machen die auch die Lager des Kindes. Der Grund ist auch nicht hier. Sie sind nicht so, sondern die Zentrale. Reden Sie mal sehr gut, wenn Sie hier im Schrank kommen, bei dem Kommen, und wenn Sie nicht erinnern, ob es nach außer das andere Wohlstand wäre. Ja, jeder von Ihnen hat Regeln, dann hat es von Stein aufgetreten, Nachtnachtenschau und Cola, dauert das nicht. Sie hören das als hier, sorry.
Ja, ich habe das auch nicht so gut gemacht. Ich
andra fjöndingi að vinna af nefndum og jafnir gildaráði og kostnaðar ekki vinna vinna náðan. Ég er þegar mikilvæg næ að það er maður leir lögi að það er að koma á móts við hérna þessa jafnirfis áallum með mingjum markvissari hægt og við erum það að þegar það koma upp einhver umtækt með málið þetta fyrir hann að það sé ákveðin farfinu fyrir það eða koma upp við mál sem að snúa að skynfullu ótsætti eða einhverju sem misjöfnur sem að kastum sveitafélagsins eru sakaðar að þá eru auðvitað að það sé finna til einhverja verklagsreglur hvernig á að leysa mál auðvitað á að fara sig vera til einhverja verklagsreglur um það hvernig á að leysa úr málum eða einhverju starfsmann fyrir okkur brotið í laun og mismunar vegna kynfullu. Það held ég að sé áhrifari gerin, en að bara þessa hér leiða að vera með áhættin í mörgu liðum og vera með alltaf mennfinnar í að gera hjá kammanir og vera með fræðstjórnar, þegar ekki endilega ljóst. Úrfæða vanda á að leysa. Ef að það væri einhver mikill vandi sem að flaksti hér við, að við værum hér að fá upp mál á hverju degi, þar sem að sveitafélagi væri saktað það, að vera mismun að fólki og neittur mætti. Að vísu var hér umræðar fyrir dag þar sem að var rætt mismunum þegar varðandi útboð og annar. Ég held að auðvitað eigum að hafa einhvern farveg til að leysa úr málum. Það er þess að vera hér með áætlunum allt og ekki neitt. Á sjö blaðsjum og vera síðan að setja allt skjólkerfið í þessa mynd. Og auðvitað geti fyrir einhverju leikti á mig sem sök sem ég hefði hér að það er ágætti fórsetting var svona að í að hafa að ég er ekki í málinu að hafa ekki komið fyrir með þessar afturöndi að ég hef nú kannski minna á að það var kallir umræða þessa jafnreikins áallum fyrr og hér á byggðaráðsvöldi þar sem hann keiri tóku þátt í og ég er alveg samfærum það að ég er hér að tala margra sem að hugsa á fylgjum nút það þetta var þetta er viltakt mál en eiga hjartir að hættu á því að ef menn setja spurningamerki ég er eitthvað annað sem að kemur fram með þessu og ég veit alltaf hvað er og sem er svo meikvægt staðalími hérna kynjana að þá hérna við koma til auglýsendur eða sjóhansmenn eða hvað eða þeir sem að taka þáttíðin ofnum fyrir umræðu átt að hægt að verða útsóknar. Það var meðan að það sé auðlýsing, einhver auðlýsing sem að kom fram sem að einhverjum sem að er mjög jafnættir sem nú kona og setti hér fram varðandi þegar það sem átt að höfða sérstaklega til hverna og viðkomandi mistensi líka og lenti í því að fá á sig tók og kött utan samfélagi. Ég held að meðan þeim að vanta sem sveitafélagi er í varðandi ýmsa aðra fætti að þá hætti við aðeins að staldra við að taka ekki alveg sjálfur frá þessum stofnana gróðir sem er víð á landinu og sendir okkur skilaboðum það hvernig meðum að hugsa og hvað við erum að gera í okkar málum hér í staðinn. Öðru leyti þá bara vil ég nú að svona ekki algjörlega segja það að þetta sé ónýtt plagg og mér finnst þetta hafa skánað mikið, þetta hefur lagast frá fyrstu útgáðum en ég held samt sem áður að það þurfi að fara framfóttið opinn og finnskiptin um það hvað í rauninu skipti máli það var að þessi mikilvæðu máli sem þú að hjálpa því. Ég er ekki samar það að þessum að fyrstu sem að fórum hafi fengt og fyrir þessu lög ekki þetta var skeittur en þetta er með lög það fyrir ég ljósi þessara fyrirferðar og leiði ára fórsta ég má það gríka niður í þegar við þarfum að fyrir þess að því segir í lögum bótt greið lagarna að þess að hérna 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 hérna
que ha pensado, que se pierda, que sigue la audiencia. Que sigue la audiencia. Que está algo así presente. Muy fácil en la vacanza. ¿Ven que es una ópera? ¿Sabe que esta gente tiene la audiencia? Ele está ficando com a gente, ele vai guardar a menina, e ele vai dar três mãos para cá, e pode ser que ele, para você está aí, porque, ou que você fala, que ele vai, que é a tua lena, se você quer fazer a três mãos, para cá, e a outra, sabe, e já tem uma lena, e a gente, nada dessa forma, faz ser um entendimento, possível, pensando em fazer esses atos, dentro desse grau, e aqui, og svo fram eins og öllu þessu matrum þarf að gera skýr í eftirtsáttum og fyrir þeim í vandartáttum þegar matrum við erum ná og eftirtsáttum þetta er að gera þann breyting að deyri skýrtum sem ekki fara í verið sem að verða þetta og að í þessum flokkiturinn veitum setja fram að það skulle koma fram í eftirtsáttum þess að við skulle að kynja samfættum öllum sjöðum á þessum fjöldum vandartáttum og þetta er leiðið að skulle vissum að skulle sjöna kalla innan sveitarinn. Þannig er nú allar að þessi lög sem okkur þarf að tala eftir það sem okkur þarf að minna stöldlega að börjum að byrja. Og þessi með þetta kannski ekki átt að lesa að það er það hægt ekki handið. Eftir sem ekki verði ekki alveg nokkuð sem handið þessi til þessi getur ráðið og þessi sem ég á. Og við erum því að það er að vonandi lítið við verðum hundið. Og þá er komið að annari áhrif sem það svo mér Ríkjar á því þetta gerist þetta frétta fyrir þetta fyrir þetta og þetta fyrir
Það er
Það er gert ráð fyrir í þessari áætlun að eigið fé í árslok 2013 verði 1 milljarður, 209.422.000, árið 2014 1.384.849.000 og 2015 1.465.185.000. Það er gert ráð fyrir að skuldur og skuldsynningar alls verði árið 2013 4.850.880.000. Í áslag 2014 4.946.000 og í áslag 2015 4.963.000 og 11.000. Eigið samtals 2013 6.203.204.000 og 4.000. Árið 2014 6.230.000 og 2015 6.240.000. Í sjálfstræmi fyrir árið 2013 er gert ráð fyrir verkefnið á vexti í 2.840.000 og 2014 2.243.800.000 og 2015 2.340.000. Þá var eins gert ráð fyrir því að kantar því ekki afslók 2013 verði 110.937.000 í afslók 2014 134.537.000 og í afslók 2015 159.845.000. Það hef ég farið svona yfir þessum tölum og þetta ég hérna sé ekki að fara nánar von í dag til þessu reyndi.
Það er svona spænningum, takk fyrir. Það verður þetta á þessari hins. Þetta er hinn, þetta er hverður hér. Þetta er bregður. Þetta er hægt að 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 hægt. Það er það. Það er það sem að hann sé að fann. Svona það sem er fyrir sjávalið nýðurstað, það sýnir ekki fyrir ekstra nýðurstað árið við 2011 eða þegar menn eru að mesta fyrir sér áframaldinni eða hvort að menn eru einhverlega að reyna sig áfram frá nýðurstöðu sem er nokkuð ljús að út frá bókastöfnum sem nú er til staðar að mun ekki ganga upp. En ég er þannig að ganga mjög hérna hatt eftir þessum upplýsingum, en þegar maður sveitarstjóri hefur þetta á faktinum að það þá kannski mér gott að fá það lítið sín.
hemos hecho al profesor, deberías haber acabado de hacer, llegamos en el orden, están pidiendo explícanos.
Thank you.